poštovani slušalci, u našoj današnjoj rubrici Sveto mesto, koje je u ustaljenoj programskoj šemi Radija Zlatosti uvek sredom od 14:30, nastavljamo priču o svetinjama u istočnoj Srbiji. Danas govorimo o lekovitim izvorima kod Kasidola, sela kod Požarevca u Braničevskom okrugu i izvorima, odnosno lekovitim izvorima, na Gornjačku klisuru u Braničevskom okrugu. I današnju rubriku Sveto mesto realizujemo prema građi koje je sakupio i objavio Novo Tomić u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna u decembru 2016. godine. Dakle, lekoviti izvori u Kasidolu, selu kod Požarevca u Braničevskom okrugu. Selo Kasidol od Požarevca udaljeno je 14 km i nalazi se sa desne strane puta ka Velikom Gradištu, započinje svoju priču Novo Tomić. Vrlo blizu je selo Bare, pa svetinje koje se nalaze na ovom mestu neki vezuju za Bare, a neki pak za Kasidol. Predanje čak kazuje da su sela Bare, Kasidol i Beranje nekada bili jedno isto mesto. Narod iz ovog kraja veruje da je voda sa nekoliko izvora koji se nalaze na ovom prostoru lekovita. Sem pomenutih kod izvora Bare, Manastirskog i Šarene vode, najpoznatije su dva izvora imenom Samočeva, Gornji i Donji, koji su na nekih 500 metara od Šarene vode. Do njih se stiže gornjim putem iznad Šarene vode ili tako što se na ulazu u Kasidol iz sela Bare skrene prvom ulicom levo preko puta znaka Kasidol selo Vitezova. Za vodu sa donjeg izvora, zvanog Itočurak, veruje se da je izuzetno lekovita za oči. Zanimljivo verovanje vezuje se i za obližnji potok Dagodinu, koji je suv. Kada voda poteče tim suvim koritom, narod veruje da će biti rata, beleži Novo Tomić. A ladne vode ili lekoviti izvor na ulazu u Gornjačku klisuru u Braničevskom okrugu takođe je opisao u svom ciklusu Istočna Srbija Novo Tomić. Izvor ladne vode koji se nalazi na samom izlazu Mlave iz Gornjačke klisure između reke i puta Petrovac na Mlavi Žagubica u narodu je od vajkada jedan od najpoštovanijih, kaže Novo Tomić. Arheolog Dragan Jacanović iz Narodnog muzeja u Požarevcu, koji je istraživao kult ovog izvora, piše, navodi, citira Predraga Mirkovića u knjizi Svetinje Braničeva i smatra da je ovo vrelo u davnini bilo sveta voda nekog od obližnjih manastira. Moguće je da se u njegovoj blizini nekada nalazio nepoznati nam manastir koji je za vreme Turaka porušen. Najbliži izvoru su ostaci srednjovekovne crkve Mitropolije koja se nalazi na jednom platou od bigrenih naslaga, naslaga nastalih taloženjem krečnjaka iz vode. O Mitropoliji nema nikakvih zapisanih podataka, znamo samo onom što nam kazuje predanje, zapisuje Novo Tomić. A prema njemu Mitropolija imala važnu ulogu u ondašnjoj Srbiji. U njoj je jedno vreme bilo sedište Braničevskog vladike, a najverovatnije u 16. veku i štamparija. Ako je to tačno, štampanje knjiga u ovom kraju bi bio kulturni podvig ravan čudu, zaključuje Novo Tomić.